We have been blessed by wonderful messages.
Tumefurahishwa na jumbe mzuri kutoka kwa Rais Nelson na wanachama wengi wa ukwani. Miaka kadhaa iliyopita nilikuwa katika hekalu la Frankfurt Ujerumani, wakati nilipoona wanandoa wawili wazee wameshikana mikono. Kutunzana kwa upendo na huba walioonyeshana kulifurahisha moyo wangu. Sina hakika kikamilifu kwa nini kitu hichi kilinigusa sana. Pengine ilikuwa kuvutiwa na upendo watu wawili walioshiriki kati yao. Ishara ya kuvutia sana ya uvumilivu na msimamo. Ilikuwa wazi kwamba wanandoa hawa wamekuwa pamoja kwa muda mrefu na upendo kati yao umekuwa wa kina na wa miaka mingi. Nafikiri sababu nyingine toleo hili la upendo limekaa nami kwa muda mrefu ni tofauti inaoleta kwa baadhi ya fikra za siku hizi katika jamii nyingi ulimwenguni kote. Kitu ni cha kutupa. Mara kitu fulani kinapoanza kuharibika au kuchakaa, au hata kwa kawaida tumekichoka, tunakitupa nje na kukibadilisha na kitu cha kisasa. Kitu fulani kipya chenye mng'aro kizuri zaidi. Tunafanya hivi na vitu vya simu, nguo, magari na vitu kadhaa. Hata kwa mahusiano, wakati tunaweza kuwa na manufaa katika kutoparaganyika kwa maisha yetu kwa vitu vya kutengeneza tusivyovihitaji tena, inapokuja kwa vitu vya muhimu vya milele kama ndoa zetu, familia zetu na thamani yetu, mawazo yaliyopanga ya kubadilisha vya kale kwa kupendekelea pendelea vitu vipya, inaweza kuleta majuto makubwa. Ninashukuru kwamba mimi niko kwenye kanisa ambalo linathamini ndoa na familia. Waumini wa kanisa la Yesu Kristo la Takatifu wa Siku za Mwisho wanajulikana ulimwenguni kote kwa kudumisha baadhi ya ndoa na familia nzuri sana mnazoweza kuzipata. Naamini hii ni kwa sababu kwa kiasi fulani, kwa thamani ya kweli iliyorodeshwa kupitia Joseph Smith, kwamba ndoa ilikusudia kuwa ya milele. Hazipo tu kwa mipango ya kuishi ya kuifanya mambo kwenda kiulaini hapa duniani kutupwa wakati tunapokwenda mbinguni, bali familia zimepangwa mbinguni. Ni mwangwi wa mpangilio wa selesia na mwigo wa familia ya milele ya Mungu. Lakini ndoa imara na mahusiano ya kifamilia hayatokei tu kwa sababu sisi ni waumini wa kanisa. Inahitaji siku zote kazi za makusudi. Kanuni za familia ya milele lazima zifuatwe kwa dhati kuokoa na kustawisha ndoa zetu na familia zetu. Ninapendezwa na kuwashangilia wale waliolinda na kurudubisha haya mahusiano muhimu ya milele. Leo nataka kuzungumzia kwa kuwasifia wale waliookoa. Kwa miaka mingi nimefanya ibada ya kufunganishwa kwa wengi matumaini na wanandoa wanaopendana. Sikuja kutana asilani na yote ambaye wakati walipotazamana kwenye madhabahu walifikiri wataishia kuachana na kuvunjika moyo. Kwa bahati mbaya zingine huvunjika. Kwa namna fulani baada ya muda, wakati siku zinapozidi na rangi za njozi za mapenzi na upendo zinabadilika, kwa baadhi yao pole pole wanaacha kufikiria kwamba furaha ya mwenzie na kuona nyufa kidogo ndogo ndogo. Katika mazingira kama haya, baadhi wanagalaika na majonzi ya huzuni na kwamba wake zao sio watanashati vya kutosha, wazuri vya kutosha, au wacheshi vya kutosha, au vijana vya kutosha. Na kwa namna fulani unapata wazo kwamba hii inawapa kujisadikisha kwa kuanza kutazama vingine. Ndugu, kama hii inakaribia kukuelekeza kwa vyovyote, ninakuonya kwamba uko kwenye barabara ambayo inaelekea kwenye kuvunjika ndoa, kuvunjika nyumba na kuvunjika mioyo. Ninawashawishi muache sasa hivi, mgeuke na kurudi njia salama ya uadilifu na uaminifu kwa maagano. na kwa vyovyote kanuni ile ile inahusu dada zetu wapendwa. Sasa wacha niseme kwa wale ndugu zetu ambao ni maseja ambao wanafuata udanganyifu kwamba kuanza budi watafute mwanamke mkamilifu kabla hawajaanza kuingia katika mazungumzo ya dhati ya miadi au ndoa. Ndugu zangu wapendwa, naomba niwakumbusheni, kama pangekuwa na mwanamke mkamilifu kwa kweli, unafikiri angevutiwa na wewe kiasi hicho? Katika mpango wa Mungu wa furaha, kwa kiasi kikubwa hatuangalii mtu fulani kuwa mkamilifu, lakini kwa mtu ambaye kupitia maisha yote tunaweza kuunganisha juhudi kutengeneza mahusiano kamili zaidi ya upendo na ya kudumu. Hilo ndilo lengo. Wale wanandoa wanaelewa kwamba shughuli hii huchukua muda, uvumilivu, na zaidi ya yote baraka za upatanisho wa Yesu Kristo. Huhitaji wewe uwe mkarimu, bila wivu, usitake vyako mwenyewe, usikasirike upesi, usifikirie uovu, na ufurahie katika kweli. Katika maneno mengine, huhitaji upendo, upendo wa kweli wa Kristo. Haya yote hayatokei tu mara moja. Ndoa kubwa zimejengwa tofali kwa tofali, siku baada ya siku, kwa maisha yote. Na hiyo ndio habari nzuri, kwa sababu haijalishi ni jinsi gani ni tambarale au hata iliyobonyea. Mahusiano yenu yanaweza kuwa kwa sasa kama kusikiliza, dhabihu, kueleza na kutojijali. Hatimaye piramidi yenye nguvu itaanza kukua. Inaonekana kuchukua milele, kumbuka, ndoa zenye furaha zinakusudiwa kudumu milele. Kwa hiyo msio na wasiwasi katika kufanya mema, kwani mnaweka msingi wa ndoa kubwa, na kutoka kwenye vitu vidogo hutokea kile kilicho kikubwa. Inaweza kuwa kazi ya polepole, lakini haihitaji kuwa ya kuchosha. Kwa kweli, katika uthubutu wa kuanzisha hiyo theory, naomba kufuatilia kwamba talaka inatokea kwa nadra kwa mume na mke wanaofurahi. Na kisha kwa kumfanya awe na furaha. Wale ambao wanaokoa ndoa wazao wanachagua furaha. Wakati ni kweli kwamba baadhi ya aina ya mfadhaiko wa kudumu yanahitaji matibabu ya kipekee, napenda sehemu hii ya busara inayofikiria ni ya Abraham Lincoln. Karibu watu wote wako ili mradi kama wenye furaha wanapofanya akili zao ziwe hivyo. Inaendana na mwenzi wake kimaandiko: tafuta na utapata. Kama tunatafuta mapungufu katika wenzi wetu au usumbufu katika ndoa yetu, kwa hakika tutavipata, kwa sababu kila mmoja ana kiasi kwa upande mwingine. Kama tunatafuta kilicho kizuri kwa upande mwingine, kwa hakika tutakipata, kwa sababu kila mmoja ana sifa nzuri nyingi. Wale wanaokoa ndoa wanang'oa magugu na kunyunyizia maua maji. Wanasherekea vitendo vidogo vya huruma ambavyo vinaanzisha cheche laini za upendo. Wale wanaokoa ndoa wanaokoa vizazi vijavyo. Kumbuka rafiki zangu wapendwa, kufanya ndoa yenye imara. Rafiki zangu wapendwa, wacha tufanye kila ambacho tunaweza tuhesabiwe miongoni mwa wale waliowekwa wakfu na nafsi zenye furaha wanaokoa ndoa zao. Leo pia napenda kuzungumzia kwa kusifia wale wanaokoa mahusiano yao pamoja na familia zao. Kila familia inahitaji kuokolewa. Kwa maajabu kama ilivyo kwamba kanisa hili linajulikana kwa familia zake imara, tunaweza kila mara kuhisi Hii inatuhusu kila familia ya watakatifu siku za mwisho isipokuwa yetu. Lakini ukweli ni kwamba hakuna familia kamilifu. Kila familia ina wakati mgumu. Kama wakati wazazi wako wanakuomba kuchukua selfie yao au wakati shangazi yako mkubwa anasisitiza kwamba bado mseja kwa sababu wewe ni mchaguzi sana, au wakati shemeji yako mwenye kushirikia maoni yake anafikiria wazo lake la kisiasa ni wazo la injili, au wakati baba yako anapanga picha ya familia pamoja na kila mmoja amevaa kama waigizaji katika sinema yake anayoipenda na unapata vazi la Chewbacca. Familia ziko hivyo. Tunaweza kuwa na jini moja, lakini hatuko sawa. Sisi ni roho za kipekee. Tumeathiriwa katika njia tofauti na uzoefu wetu. Na kila mmoja wetu ana matokeo yake na huishia tofauti. Badala ya kujaribu kulazimisha kila mtu kuwa kwenye maumbile sawa, tunaweza kuchagua kusherekea tofauti hizi za kuzifurahia kwa kuongeza utajiri na mshangao daima kwa maisha yetu. Wakati mwingine hata hivyo wanafamilia zetu hufanya chaguo au vitu ambavyo ni bure na vinahudhi na viovu. Tufanye nini katika hali kama hizi? Hakuna suluhisho moja ambalo linatosheleza kila hali. Hao wanaokoa familia zao wamefanikiwa kwa sababu wanashauriana na wake zao. Tafuta mapenzi ya Bwana na sikiliza ushawishi wa Roho Mtakatifu. Wanajua kile kilicho sawa kwa familia moja kinaweza kisiwe sawa kwa familia nyingine. Hata hivyo, kuna kitu kimoja tunaweza kufanya hata hivyo katika kila jambo. Katika kitabu cha Mungu tunajifunza juu ya watu waliogundua siri ya furaha. Kwa sababu hapakuwa na uhakika. Na kwa hakika ambao walikuwa wameumbwa na mkono wa Mungu. Walifanyaje? Kwa sababu ya upendo wa Mungu ambao ulikuwa ndani ya mioyo ya watu. Matatizo yote familia yao inakaribiana nayo, chochote ambacho huna budi ufanye kutafuta jibu, mwanzo na mwisho ni upendo. Upendo safi wa Kristo. Bila upendo huu hata familia zinazoonekana kwa nje kuwa ni kamilifu hata zina changamoto kubwa ufanikiwa. Upendo haupungui. Neno ni kweli juu ya kuokoa ndoa, ni kweli juu ya kuokoa familia. Adui mkubwa wa upendo ni kiburi. Kiburi ni moja wapo ya sababu kubwa ndoa na familia kuhangaika. Kiburi kina hasira za haraka, kina huruma na kina wivu. Kiburi kinakuza nguvu zake na hakijali wema wa wengine. Kiburi ni uchoyo na rahisi kukasirishwa. Kiburi kinasadiki kudhamiria maovu ambapo hayapo, na kinaficha udhaifu wake nyuma visingizio vya uongo. Kiburi ni beuzi, hakina rajua, kina hasira na hakina subira. Hakika hisani ni upendo safi wa Kristo. Kwa hiyo kiburi ni ufafanuzi wa tabia ya shetani. Kiburi kinaweza kuwa kushindwa kwa kawaida kwa binadamu, lakini sio sehemu ya urithi wetu wa kiroho na hakina mahali miongoni mwa wenye ukuhani wa Mungu. Ndugu, maisha ni mafupi. Majuto yanaweza kudumu muda mrefu. Baadhi yatakuwa na athari ambazo zinapinga mwangwi milele yote. Jinsi mnawatendea mkeo na watoto wako, au wazazi au ndugu, inaweza kushawishi vizazi vijavyo. Unataka kuacha urithi gani kwa vizazi vijavyo? Moja ya kisasi, fujo, kulipa kisasi, hasira na uoga, au ile ya upendo, unyenyekevu, msamaha, huruma na ukuaji wa kiroho na umoja? Sisi tunahitaji kukumbuka kwamba hukumu ni bila huruma kwa yule asionyesha huruma. Tafadhali, kwa ajili ya mahusiano yenu, kwa ajili ya roho zenu, muwe wenye huruma, kwani huruma hushinda hukumu. Weka pembeni kiburi. Kuomba msamaha kwa watoto wako, mkeo, familia yako, marafiki zako sio ishara ya udhaifu, bali nguvu. Kuwa mwadilifu ni muhimu zaidi kwako kuliko kuleta mazingira ya malezi, kuponya na upendo. Jenga madaraja, usiyaharibu. Hata wakati hauna makosa, pengine hususan wakati huna makosa, wacha upendo ushinde kiburi. Kama utafanya hivyo, matatizo yote unaokaribiana nayo yatapita kwa sababu ya upendo wa Mungu katika mioyo yenu. Mabishano yatafifia. Kanuni hizi za kuokoa familia zinatuhusu sisi wote, bila kujali kama tumeoa, tumetalakiana, wajani au ni waseja. Sisi sote tunaweza kuwa waokoaji wa familia imara. Kina kaka, ndugu zetu, juhudi zetu za kuokoa ndoa na familia zetu, kama ilivyo katika vitu vyote, na tufuate mfano wa yule aliyetuokoa. Mwokozi wetu alishinda roho zetu kwa upendo. Yesu Kristo ni Bwana wetu. Kazi yake ni kazi yetu. Ni kazi ya wokovu, na inaanza majumbani kwetu. Upendo mkuu zaidi katika mfumo wa wokovu ni kutokuwa na uchoyo na kutafuta hali nzuri kwa wengine. Huu ndio upendo wa Baba wa mbinguni alionao juu yetu. Na mnapoigiza upendo wa Mwokozi, kwa uhakika atabariki na kufanikisha juhudi zenu za haki, kuokoa ndoa zenu na kuimarisha familia zenu. Na Bwana awabariki katika juhudi zenu bila kuchoka, na haki mjumuishe miongoni mwa wale mnaowaokoa. Hii ni ushuhuda wangu katika jina la Yesu Kristo. Amina.